so ljudi na trgu svetega Petra včeraj za svetnico postavil mater Terezijo. Papež je o sveti Tereziji dejal, da se je celo življenje klanjala tistim, ki so umirali zapuščeni, ob cesti in jim vračala dostojanstvo, ki jim ga je namenil Bog. Dosegla je, da se je njen glas slišal pred glasom svetovnih velesil, zato da bi prepoznali krivdo za zločine o revščini, ki so jo ustvarili.
Danes izročam to vidno podobo žene in redovnice vsemu svetu prostovoljstva. Ona naj bo vaš zgled svetosti. Mislim, da jo bomo težko klicali sveta Terezija, saj nam je njena svetost tako blizu, tako nežna in rodovitna, da jo bomo spontano še naprej klicali kar mati Terezija. Ta neutrudna delavka usmiljanja naj nam pomaga, da bomo vedno bolj razumeli, da je edino merilo za naše ravnanje zastonjska ljubezen, svobodna od vsake ideologije in vezi in se razliva na vse, ne glede na jezik, kulturo, raso ali vero. Ob koncu nagovora je sveti oče spomnil, da je mati Terezija dejala, kaj stori ob stikih z različnimi ljudmi.
Mati Terezija je bila vse življenje velikodušna prinašalka Božjega usmiljanja, zato jo je sveti oče vsem postavil za zgled.
Naj nam ta neutrudna služabnica milosti pomaga razumeti, da je edino merilo naših dejanj radodarna ljubezen brez vsakršne ideologije in zahtev.
Slovesnega dogodka v Vatikanu se je poleg vernikov z vseh celin udeležilo tudi 13 predsednikov držav in vlad, pa tudi veliko slovenskih romarjev. V kitajskem Hangzhouu se bo danes sklenil dvodnevni vrh gospodarsko najbolj razvitih držav. Voditelji se želijo dogovoriti o tem, kako spodbuditi razvoj svetovnega gospodarstva. Mednarodni denarni sklad je namreč opozoril, da bo napovedano 3,1-odstotno gospodarsko rast za letos najverjetneje znižal. Voditelji se niso mogli izogniti niti razpravam o vojni v Siriji, begunski krizi, razmerah v Turčiji in Ukrajini ter izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Ob robu vrha G20 poteka tudi več dvostranskih srečanj. Na današnjih oziroma sinočnih volitvah v nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predmorjansko so, sodeč po projekcijah vodilnih izidov, kljub izgubam zmagali vladajoči socialdemokrati pred desničarsko alternativo za Nemčijo, ki se je tako uvrstila že v 9. deželni parlament. CDU kanclerke Angele Merkel je šele tretja. V Mecklenburg-Pomorjanskem sicer leži domači volilni okraj Merklove, zato izid že ocenjujejo kot klofuto za kanclerko in njeno beguncem naklonjeno politiko. V tem tednu bodo na političnem parketu odmevali tudi pogovori v luči dveh interpelacij. Svoje delo bo branila ministrica Milojka Kolar-Celarc, zoper katero je interpelacijo vložila SDS, do njenega dela pa so kritične še druge stranke, celo koalicijske. Podporo koalicijskih partneric si bo sredi tedna skušal zagotoviti tudi minister Peter Gašperšič, več Urška Hrast.
Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc, ki je očitkov opozicije in cehovskih organizacij deležna že dalj časa, bo svoje delo formalno morala zagovarjati v državnem zboru ob obravnavi interpelacije. Že jutri pa se bo sestala s koalicijskimi strankami. V začetku tedna je interpelacijo zoper ministrico napovedala najprej NSI, ki je v petek tudi objavila osnutek predloga in napovedala, da ga bo vložila v državni zbor. V NSI ministrici med drugim očitajo odlašanje zdravstveno reformo, podaljševanje čakalnih dob ter finančno nevzdržnost zdravstvenega sistema. Na to je SDS v petek sama vložila interpelacijo, njeno vsebino pa bodo predstavili danes. Celarčeva je v konfliktu z vsemi deležniki zdravstvenega sistema, a uživa podporo premijeja Cerarja, zato bo bistveno, kako močno bo Cerar pritisnil na koalicijske partnerje, ki so tako kot opozicija kritični do ministrice. Na ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, ki se bo na interpelaciji zagovarjal predvidoma na redni septembrski seji, letijo očitki zlasti od zaostrenih razmer v Luki Koper. Ministre so glasno podprl izvršni odbor SMC, a med primorskimi poslanci iz te vrste so pomisleki. Tudi del Desus ima pomisleke, zato enotne podpore Gašperšiču ni pričakovati. V SD imajo zanj kar nekaj vprašanj zlasti o Luki Koper in koncesijah na pomolih ter izgradnje nekaterih cest v Sloveniji, zato se bodo o podpori še odločili.
Kot so napovedali na Ministrstvu za zdravje, bodo v petih slovenskih bolnišnicah danes začeli pilotni projekt merjenja obsega dela zdravnikov. Poskusno bodo začeli v praksi preizkušati standarde in normative, ki jih želijo v zdravniškem sindikatu Fides vključiti v kolektivno pogodbo za zdravnike. V bolnišnicah v Murski Soboti, Trbovljah, Celju, v psihiatrični bolnišnici Idrija in pa na kliniki Golnik. Izbrane bolnišnice bodo v drugi polovici septembra pripravile prvo analizo obremenitev specialistov in specializantov, ki imajo več kot 3 leta specializacije. Državna sekretarka Nina Pirnat je pojasnila, da takšno poskusno spremljanje nikakor ne pomeni nezaupanja sindikatom ali gledanja zdravnikom pod prste, po njenem bi radi dobili dobro merilo, ki ga bodo lahko zapisali in uveljavili skozi kolektivno pogodbo. Gibanje za družine in otroke Pikasi si danes začenja zbiranjem podpisov podporo spremembi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Za obravnavo omenjene novele zakona je treba zbrati 5000 podpisov. Z njo želijo preprečiti, da bi se v prihodnje dogajalo to, kar se je dogodilo v tako imenovanem primeru velenjskih dečkov. Predlog zakona določa, da je v luči varovanja otrokovih koristi v primeru storitve kaznivega dejanja hujših telesnih poškodb, umora zakonca ali katerega od ostalih navedenih družinskih članov, treba staršu oduzeti roditeljsko pravico. Obenem pa starim staršem omogoča posvojitev vnukov v primeru, da ti ostanejo brez staršev. Metka Zevnik iz Gibanja za otroke in družine Pikasi.
Stari starši bodo lahko prevzeli skrb za vnuka in ga tudi posvojili v primeru, da otrok ostane brez staršev. Seveda to velja, če bodo še pri močeh, zdravi in bodo to tudi želeli. Seveda naj bi bilo vse skupaj najboljše za otroka.
Predlog novele zakona zagotavlja upoštevanje poslednje volje staršev, mnenj starih staršev ter iskanje največ koristi za otroka oziroma mladoletne osebe v primeru postavitve pod skrbništvo. Naša hokejska reprezentanca piše zgodovino, drugi zapored bodo Risi nastopili na olimpijskih igrah. Nastop v Pjongčangu so si zagotovili sinočno zmago po kazenskih strelih nad Belorusijo z 2-3. V Minsku si je pot v Južno Korejo najprej utrla z visoko zmago nad Poljsko 6-1 ter z uspehom nad favoriziranimi danskimi levi 3-0. Zato je bil včerajšnji finale med dvema neporaženima reprezentancama prava igra živcev. No, slovenska nogometna reprezentanca pa je na uvodni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 v Vilniusu igrala neodločeno proti Litvi, izid je bil 2-2. Izbrance